Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Өченче апрель көнне азатлык дулкыннарында Украина белән Грузия НАТОны иске һәм яңа Европага бүлде. Дөнья банкы халыкара җәмәгатьчелекне ачлыкка һәм начар туклануга каршы яңа чаралар башларга чакырды. Башкортстанның иҗтимагый оешмалары Русиянең саклану министрлыгына таләпләр куя. Иртәгә Уфада урам җыены үтәчәк. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. НАТО Грузия белән Украина НАТОга кушылырга намзат статусына әле әзер түгел дип белдерде һәм Албания белән Хорватияны әгъзалыкка чакырды. Францияның Афганстанга өстәмә берничә йөз хәрби җибәрү карарыннан соң Канада үз гаскәрләрен Афганстанда калдыра. Ирак премьер-министры Әл-Мәлики Басрада сугышчыларга каршы булган хәрби чараларны илнең башка өлешләрендә дә кабатларга җыена. Пенза өлкәсендә 5 айлык ахыр заманны каршыларга дип 35 кешене бер мәгарәгә кирип бикләнергә күндергән секта башлыгы башын каты яралап хастаханәгә салынды. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бухарест. НАТО генераль секретары Ябда Хубскефер Романия башкаласында НАТО саммитында чыгыш ясап, Грузия белән Украина НАТОга кушылырга намзат статусына әле әзер түгел дип белдерде. Шул ук вакытта ул бу илләр бер көн НАТО әгъзалары булачак диде. Хубскефер НАТО бу ике илнең мөрәҗәгатьләре турында гадәттән тыш мәсьәләләрне карау өчен югары дәрәҗәдә сөйләшүләр башлаячак диде. АКШ президенты Джордж Буш саммит алдыннан бу ике илгә әгъзалыкка ирешү планын тәкъдим итеп, аларны НАТОга алу өчен башларга чакырган иде. Хубскефер шулай ук НАТОның Албания белән Хорватияны әгъзалыкка чакыруын игълан итте. Рәсмиләр намзат буларак каралган Македонияның бары Греция белән үз исеменә бәйле күптәнге низахны чишкәннән соң гына чакыру алачагын белдерде. Бухарест. Кушма Штатлар белән Чехия ракета калканы килешүе турында сөйләшүләрне тәмамлады. Бу ике ил НАТОның Бухарест саммиты читендә тиздән Вашингтон белән Прага кыйтгара ракеталарны күрүче американ радарын Чехиядә урнаштыру турында килешү имзалаячак дип белдерде. Килешүдә бу радар Кушма Штатларның Европа һәм АКШтагы ракета калканы системасына тоташачак диелә. Бухарест. Францияның Афганстанга өстәмә берничә йөз хәрби җибәрү карарыннан соң Бухарестта Канада бу адым Канадага үз гаскәрләрен Афганстанда калдыру мөмкинлеге бирә дип белдерде. Канада, әгәр дә НАТО әгъзалары Талибан сугышчыларына каршы өстәмә гаскәрләр җибәрмәсә, Афганстандагы 2,5 хәрбиен аннан чыгарачагы турында кисәткән иде. Мондый карар Канада парламентында чыгарылды. Франция карары нәтиҗәсендә Канада гаскәрләре Афганстанда кимендә 2011 елга кадәр калыр дип көтелә. Багдад. Ирак хөкүмәте Басрадагы хәрби чараларны башка шәһәрләрдә дә кабатларга җыена. Ирак премьер-министры Нури Әл-Мәлики күптән түгел Басрада сугышчыларга каршы булган хәрби чараларны илнең башка өлешләрендә дә кабатларга җыена дип белдерде. Әл-Мәлики Багдадның ике өлешен Садр һәм Шула районнарын шундый һәдәфләр буларак атады. Ул урыннарда сугышчан дин әһеле Мұқтада Садырның мәхди ғаскәрі нықлап урнашқан. Кушма Штатларының Ирактагы күчләре җитәкчелеге Ирак хөкүмәтенең Басрадагы сугышчыларга каршы чараларын Ирак күчләренең җиңүе дип атарга әле бик иртә дип белдерде. Мұқтада Садыр киләсе атнада Америкага каршы үтәчәк демонстрациядә миллионнарча кеше катнашырга тиеш диде. Ә Садыр демонстрация эшчеләренә 9 апрельдә шығыларның изге шәһәре Нәҗәфкә килергә чакырды. Бу демонстрация 2003 елның 9 апрелендә АКШ көчләренең Иракка керүенә 5 ел тулуны искә алып оештырыла.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Пенза. Пенза өлкәсендә 5 айлык ахыр заманны каршыларга дип 35 кешене бер мәгарәгә кирип бикләнергә күндергән секта башлыгы башын каты яралап хастаханәгә салынды. Пенза өлкәсенең губернатор идарәсе вәкиле, секта башлыгы Петр Кузнецов мәгарәдән ерак булмаган Бекова шәһәрендәге хастаханәгә салынды диде. Мәгарәдә әлдә 11 кеше кала бирә. Хакимият вәкиле дә, хастахана хезмәткәрләре дә Кузнецовның ярасы турында тәфсилләрәк мәгълүмат бирүдән баш тарта. Губернатор урынбасары Олег Мельниченко әйтүенчә, мәхкәмә аша психиатрия хастаханәсенә салынган Кузнецов үз-үзен үтермәкче булган. Мәскәү. Русия Дәүләт Думасы 1930 елларда миллионнарча игенчене, күпчелеге украиннарны үтергән ачлыкны геноцид дип тануга каршы чыкты. Дума резолюциясендә бу ачлык сәяси корал буларак кулланылмаска тиеш диелә. Тарихчылар бу ачлыкны игенчеләрне үз җирләрен биреп, күмәк хуҗалыкларга кушылырга мәҗбүр итү өчен Сталин хакимияте оештырган дигән фикердә. Украина рәсмиләре 1932-33 еллардагы ачлыкта ул 10 миллионлап украин үлде дип белдерде. Белград. Русияның Косово сербларына җибәргән гуманитар ярдәменең беренче өлеше Белградка килеп җитте. Сербия хөкүмәте соравы белән Русиядән шикәр, ун, консервланган ит һәм башка азык-төлек килде. Сербияның Косово эшләре министры Слободан Самарджич бу безнең өчен мөһим көн булды диде. Һәм 10 апрельгә кадәр азык-төлек, медицина кирәк-яраклары белән тагын 3 мәртәбә йөк киләчәген әйтте. Косово бәйсезлеге мәсьәләсендә Русия Сербияның төп беркташы. Брюссель. Европа Берлеген киңәйтү комиссионеры Оли Рейн Сербиядә үтәчәк парламент сайлау берлек илләренә визасыз керү өчен куелган шартларның Сербиядә үтәлү-үтәлмәвен күрсәтәчәк диде. Рейн моны Брюссельдә Сербияның парламент рәисе Оливер Дулич белән очрашудан соң әйтте. Фикер белешүләр май аенда үтәчәк сайлауда көнбатышка йөз тотучы демократик фирка белән милләтче радикаллар җыйган тавышларның бер-беренә бик якын булачагын күрсәтә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Бухаристан НАТО саммитының икенче көне тәмамланды, анда кабул ителгән карарлар. Русиядә балаларны карау 9-нчы ата-ана өстендә. Туган балалар саны артса да, аларны карарга табиблар да, балалар бакчалары да артмый. Русиягә бүгенге көндә күбрәк нинди куркыныч яны? Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шулай итеп, НАТОның Украина һәм Грузия турындагы эчке бәхәсе бу ике илгә әлегә кыру вәгъдәләр бирү белән генә тәмамланды. Киев һәм Тифлис исә үзләренең әгъзалыкка ирешү планы бирәләр дип өметләнгән иде. Шушы мәсьәлә НАТО илләре арасында янә иске һәм яңа Европага бүленүгә китерде. Кәрим Камал дәвам итә.
НАТОның Бухарест очрашуы әле Ирак сугышы алдыннан ук күренә башлаган шушы бүленешнең чыннан да тирән тамырлы булуын күрсәтте. НАТОның нигездә Германия һәм Франция тирәсендә тупланган иске әгъзалары берлеккә Украина һәм Грузияны да алу ихтималына шактый салкын карый булып чыкты. Ә менә дистә еллар буе Совет залимиятасында булган яңа Европа, ягъни кытганың көнчыгышындагы илләр, киресенчә, Киев һәм Тифлисның НАТОга кушылу ымтылышын аңлап вә хуплап каршы алган иде. Аларны бу мәсьәләдә Кушма Штатларның президенты Бушта әүзем яклап чыкты. Аның фикеренчә, Көнбатыш Украина һәм Грузиягә киләчәктә НАТОга кушылуга китерә алырлык әгъзалыкка ирешү планын тәкъдим итәргә тиеш. Биредә Бухариста без НАТОның Грузия вә Украина ымтылышларын хуплавын күрсәтергә һәм аларга әгъзалык максатына ирешү өчен ачык юл тәкъдим итәргә тиеш. Минем илнең карашы мәгълүм. НАТО, Грузия һәм Украинаны әгъзалыкка ирешү планы белән сәламләргә тиеш дигән иде американ президенты. Әмма бушның шушы белдерүе генә җитми булып чыкты НАТО очрашуында. Оешманың баш секретары Ябды Хабс Хефер Тифлис һәм Киевкә киләчәктә НАТОга кушылуын вәгъдә итсә дә, оешма эчендә бу хакта әлегә уртак карарга килинмәде дип белдерде. Де Хопс Хефер сүзләренә караганда, Грузия һәм Украинага инде бүгеннән үк әгъзалыкка ирешү планын тәкъдим итә сурынга, НАТО җыенында ике илнең шул планга гаризаларын гына хуплап чыгас иткәннәр. Ә инде план үзе НАТО илләренең тышкы эшләр министрлары тарафыннан да бирелә алачак. Бу мәсьәлә шушы елның декабрендә каралачак. Аларга тиешле вәкаләт инде бирелде, ди НАТО баш секретаре. Мәгълүм ки, Украина һәм Грузияның НАТО юлына басуына каршы кискен рәвештә Русия чыгып килде. Иске Европадагы илләрнең, шул ук Франция һәм Германияның каршылыгы да элешчә, аларның Мәскәү белән араларын саклап калу ниятеннән чыга ди белгечләр. Әмма төп сәбәп итеп Берлиндә, Парижда Грузияның үзендәге Абхазия һәм Көньяк Осетия белән араларын җайлап бетерә алмавын, ә Украинада исә НАТОга керүне яклауның халык арасында бик түбән булуын китерә. Алар Украина һәм Грузия әлегә НАТОга керүгә әзер түгел дип кырт кисте Франция президенты Николя Саркози Бухариста. Әмма ул бер үк вакытта киләчәктә шушы ике илне дә НАТОга алу бик мөмкин дигән ишарә дә ясады.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Дөнья банкы халыгара җәмәгатьчелекне ачлыкка һәм начар туклануга каршы яңа чаралар башларга чакырды. Ягъни дөньяда ашамлык һәм энергия бәяләре арта барганда, ач кешеләр саны да арта. Бу хакта кичекмәстән чаралар башларга кирәк, югыйсә соң була ала. Дөнья банкы планы турында митинг карышмасына тыңлыйк.
Dünyada aşamlık hem energiye bəyələr artqanda ihtimal açlıq afətlərinə qarşı hazırdan uqşaralar görülürgə vaqt jitdi, dib bildirdi Dünya Bankı başlığı Robert Solik.
Food policy needs to gain the attention of the highest political...
Aşamlıq siyasətinə yuqarı dərəcəli siyasətçilərinin də ihtibar kürsətdiyi zarur. Yox isə bu məsələ bir günə il, ya isə bir türküm tarafından xəlitələşək bir iş tügül. Bu problem başqa problemlərində iyərtəşək. Yardımga muhtaç kişilərgə xəzirdən uq yardım kürsətirgə tiyiş biz. Birləşkə Millətlər Uyuşmasının aşamlıq programı qısalarında bugün üstəmə yardım kürsətdiyi üçün 500 milyon dolar aqşağı ihtiyac var. Bu işgə Amerika, Europa, Japonya həm başqa zor illər buluşurğa tiyiş. Yox isə yaqın arada küb kişi aşlıq afəti bilən cəfalanışaq.
OECD countries must act now to fill that gap, or many people will suffer and starve.
Solik əfəndi tilgə alğan kiləşəkdə aşamlıq jitməyə qorqınışına qarşı yana çaralar kürülürgə deyir. Şul isəbdən yana çaralar digəndən aşamlıq gərdəmi, qlobal səvdə urtaqlı həm avul xujalıqının bazar ehtiyaclarını təmin etər işin salımların kimiti göz aldında tutula. Solik sözlərinşə bu iş xəzirdən başlanırgə deyir, yox isə sun bulaşaq. Solik bu maqsadqa irişu negizində qadildirək həm aşı qlobal bazar səyəsətini üstürəgə kinəş edə. Statistik nəticələrdə misal kitirib söylək, vaqtını yuvaltmazqa şaqıra.
2000...
İqtisad bazarı naşara yuva aşamlıq bəyələri artıb gitti. 2005-ci yıldan birlə şeymal bazarı 80% qartdı. Uzğan ay düğünün bəyəsi sınqı 19 yılda körülməgən bəyəgə jitdi. Əbidayının kilosu isə sınqı 25 yıl bilən şağıştırğanda 2 tapqırğa artdı. Aul xıcalığı işin bu yaxşı xəbər bulsa, satıb alışılar işin bu xəl naşar. Söylük şuluk vaqtda aşamlıq programına bəyli global jılınu məsələləri haqqında da təqdimlər kitirə.
The World Bank Group estimates that 33 countries around the world face potential social unrest.
Dünya Bankı Türkümün tekşirinlərinə görə dünyada 33 il artqan energiya həm aşamlıq bəyələri qarşısında kirinki vəziyyətdə qala. Bu illərdə xalq aqşasının yartısını, ya isə üçdən bir ölüşün deyərlik aşamlıq qatıda. Alğa təbə demografiya, qlobal jınını, energiya, bəyələrinin artıqı kişilərini buluşuqan in zor problemlərgə əvriləşək. Şu isəbdən aşamlıq bəyələrinin artıqı da. Biz aşamlıq siyasətinə yana şaralar başqarıqa deyiş biz. Ləkin yana şaralar deyəndən bu baritik aşlıq bilən kürəş bularaq kürülməzgə deyiş.
The marginalization of women and others and economic resiliency and growth.
Dünya Bankı başlığı şuluk vaqtda bay illərini 3 trilyon dolarlıq aqşanı beysiz aqşa qazınasına bu iş işin ayırığa şaqırdı. Həm bu aqşanın heç yoxu 1%-lik bir ölüşü bilən Afrikadağı avul xujalığın istirilişinə yardım kirtirgə kirək deyilə. Dünya Bankı köpdən dügül Afrikadağı avul xujalığı yardımlərin 2 tapqırığı 8 milyon dolarlıq aqşanı aşamlıq yardımı işin bülünüvün bildirgən idi.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияда демографияны үстерү турында соңгы елларда күп сөйләнә. Хәтта махсус программа да кабул ителде. Анда беренче чиратта бала өчен акча түләүгә басым ясала. Шул ук вакытта бала тудыру йортлары, дәваханәләрдәге балалар бүлекләре һәм дә инде балалар бакчалары Русияда күпләп бала тууга әзер түгел. Татарстанда да аеруча Казан шәһәрендә бу ачык сизелә. Ландыш Харасова күптән түгел 3-нче баласын тапкан ана белән сөйләште.
Казанда яшәүче Алия Сабирова моннан 2 ай элек кенә 3-нче баласын тапкан. Ул чыннан да алдагы балаларын табу белән чагыштырганда ана булырга теләүчеләр хәзер күбрәк ди.
Мин тапканда 4-нче роддомда чыннан да бер дулкын булып алды. Хатын-кызлар күп иде. Анда 2 этажда ята иде хатын-кызлар инде. Һәм коридорда чыннан да 5-6 хатын ятты. Бик күп таптылар, чөнки менә конвейер булып, аннар әкренләп чыгарып бетерделәр. 2-нче этажда баштылар, шуннан соң инде вроде урыннар җитә башлады аннан соң.
Алия Сабирова баланы табуын таптым, әмма хәзер дәваханәләрдә шулкадәр чират һәм мәсьәләне хәл итер өчен барсына да акча кирәк ди.
Чират мактур, лабораторияларга анализлар биргәндә мин шаккаттым, гап-гади анализ бит инде, кан анализы. Шуңа 3 атна алдан язылып куярга кирәк икән. Мин аны әле бу 25-ті белмәйдем. Мин 13 февральдә язылдым, 5 мартта гына канны бир алдык. Бәлеке бала белән. Ә башка специалистларга, УЗИ-ларга, нинергәндә, ай ярым алдан язылырга кирәк. Чынлап та специалистлар җитми, урын җитми, бөтен җирдә чират. Кайбер специалистларны үз акчама үтәргә мәҗбүр булдым, чөнки аларны көтеп торсаң, монда гомумән җитешеп булмый бөтен нинергә. Хирургка да, невропатологка менә әле һаман барып җитә алмыйм. Чөнки талоннар юк, бирмиләр. Болай инде барырга туры килә, инде үз акчама дип уйлап торам мин хәзер.
Диде Казанда яшәүче 3-нче бала анасы Алия Сабирова. Татарстандагы районнарда Казандагы кебек проблема юк. Апас районы хатын-кызлар консультациясендә эшләүче Тамара Сусарина булай ди.
Быел 28 балага кебек булды. Булса 176 дидее, быел 200 булды. Бенеди буларып кенә бу сертификатлар тоты бит инде. Хатыннарга бит инде менә шу сертификат дип бетенсә ни бирә бит инде пособие.
Ә урыннар җитәме менә шундый проблема дип бит.
Урыннар җитәме, зөкә безне бик хатыннар кайга башкалар әле родомны ятмакчы булар дип сүз чыкты бит әле менә хатыннар кайга бар инде. Догоны бебеләнебез без очыгасыз кайлар. Кайда без очы дип бетенсә без очы. Узыга да бетне барышларга да без очы янды проблема юк.
Тамара Сусарина апаста балалар табибы җитмәү проблемасы барлыгын әйтте. Шулай ук апаста балалар тудыру йорты ябылса, оптимальләштерү сәбәпле хатын-кызлар күрше районга ярергә мәҗбүр булачак икән. Димәк, бер яктан демографияны үстерү турында программалар кабул ителсә, икенче яктан балалар тудыру йортлары ябыла булып чыга. Әлеге демография программасында каралган акча да бик аз дип саный ата-аналар. Чөнки бүген шәһәр җирендә аеруча йөкле булудан башлап инде барлык хезмәтләр өчен акча түләргә кирәк. Шуңа ата-аналар акчага кызыгып таба дигән фикер белән килешмәүчеләр дә байтак. Казандагы 2-нче хатын-кызлар консультациясе табибы Диләрә Латыпова булай ди.
Узган ел менә безнең беренче кварталда 25 кеше учетка баскан булган, быел аларның саны 8 булган. Икле хатыннарның саны арта бара.
Ә менә безнең балалар тудыру йортлары моңа әзерме?
Безнең бит шәһәр буенча 8-нче больница шифаханәгенә ябылды. Анда родильное отделениелек бар иде. Ә болай башка районнар барсында эшлиләр. Урыннар җитми дигән сүз пока шәһәр буенча юк. Шутка басучы хатыннар арасында да социаль буенча төрлеләр күп. Общежитиедә торып, 2-нче, 3-нче баланы табучылар бик күп. Байрак хатыннар, ярлырак хатыннар күбрәк таба дигән сүзгә мин бер дә алай дип әйтә алмас идем. Төрле катлау хатыннар төрлечә учетка басалар, күбесе 2-нчегә, 3-нчегә киләләр. Беренчене соңгы 30 яшьтән соң табучылар саны күбәйде хәзер.
Диде хатын-кызлар табибы Диләрә Латыпова. Күпләп бала тууга Казан дәваханәләреннән тыш әле балалар бакчалары әзер түгел. Алия Сабирова күпләр бала тугач ук чиратка баса ди.
Ну, урын табып була диләр, акча түләсәң 15 меңнән башлана ди мәшәндә ришвәт.
Казан шәһәр мәгариф идарәсенең баш белгече Роза Богданова да мондый проблема барлыгын таный.
Чиратта торган балаларда шактый күп. Аларның саны 11 меңгә якынлаша. Бу балалар бөтенесе дә бүгенге көндә балалар бакчаларына барырга теләкләре юк аталарның бирергә ул балаларны. Бу чиратта бик күп бала әле кечкенә, ләкин шушы менә балалар бакчалары җитү проблема булгачтан ата-аналар инде тизрәк бу чиратка язылырга телиләр. Шуңарга ул чират менә шундый санга якынлаша.
дейді мәғариф идарәсе білгіші Роза Богданова. Шулай итеп, Русияда күпләп бала тудырырға индәу барса да, оның бүтін ауырлығы ата-ана җилкәсенә төшә. Акча ягыннан да Русияда бик күп гаиләләр ауырлык кичерә, һәм шул сәбәпле хатын-кызлар бала тапкач та идә озак утырмыйча эшкә чыгу ягын карый.
Ландыш Харасова Татарстанда балалар табибларының һәм бакчаларда урыннарының җитмәү турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
НАТО генераль секретаре Ябдехопс Хефер Романия башкаласында НАТО саммитында Грузия белән Украина НАТОга кушылырга нәмзәт статусына әле әзер түгел дип белдерде. Ул шулай ук НАТОның Албания белән Хорватияны әгъзалыкка чакыруын игълан итте. Франциянең Афганстанга үстәмә берничә йөз хәрби җибәрү карарыннан соң Канада бу адым Канадага үз гаскәрләрен Афганстанда калдыру мөмкинлеге бирә дип белдерде. Гырак премьер-министры Нури Әл-Мәлики күптән түгел Басрада сугышчыларга каршы булган хәрби чараларны илнең башка өлешләрендә дә кабатларга җыенуын белдерде. Пенза өлкәсендә 5 ай элек ахыр заманны каршыларга дип 35 кешене бер мәгарәгә кирип бикләнергә күндергән секта башлыгы башын каты яралап хастаханәгә салынды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә, анда сезне Наил Алан сәламли.
Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев милли компонентны кире кайтармыйча эшне туктатмаячак без дип белдерде мөхтәрәм тыңлаучылар. Мәгарифтәге милли һәм төбәк компонентын бетерү бүгенге көндә Татарстанда һәм Русия милли мәктәпләрендәге иң кискен сорау булып тора. Әлеге мәсьәлә Азатлык радиосы тыңлаучыларында борчый. Русияның Конституция мәхкәмәсенә бирсәләр күптән откан булырлар иде дигән язмалар да килә. Милли компаниян тирәсендәге соңгы тәрәкият турында хәбәрчебез Бикә Тимирова мәгариф һәм фән министры белән сөйләште.
Милли компания буенча һаман эшне дәвам итеп барабыз. Кем саен дип әйтергә була. Мәскәүдә 5 мәртәбә рәттән чыгыш ясадым. 2 коллегиядә, 2 зур җыелышта и 5-нчесе на күптән түлгенә Ярданида халыкара конференциясында һаман нитеп җиремен шул яклап милли региональ компонентны 25% уку вакытын җанын кайтарыгыз дип. Мәскәүдә бик шап бетми ул чыгыш ясауларым газеталарда, телевидениедә. Но үзебез карамасак, милләтнең киләчәген уйламасак, безнең язмышыбыз авыр булачак дип уйлыйм. Шуның өчен президент белән дә киңәштек, ул ике кул белән хуплый бу эшне. Үзе бик зур эш алып бара бу өлкәдә. Бик җиңел дип әйтеп булмый. Бер киңәшмәдә әйттеләр инде, Татарстан, мин обернауки Татарстана и Наймасович Валеев, вот центр ответственности за национально-региональный компонент. Как они вот скажут, так и будем жить дип. Ничек барып чыкканым бу сүзләрнең алла белгән. Хәлбездән килгәнчә кайтарырга тырышабыз. Кайтармасак, безнең язмыш бик авыр булачак. Кайтармыйча, хәлбездә юк инде. Менә шулай туктарга ярамый. Юк. Менә татарларның тие бер сүз бар бит инде, алга дигән. Руслар сырыйлар, как назад ты? Назад нет, разворачиваешься и снова алга. Менә шулай инде ул. Безнең бернинди вариантларыбыз юк. Бу мәсьәләне эчереп чыгарга тиешбез.
Хәбәрчебез Бикә Тимирова Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев белән сөйләште. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Русияның 21 төбәгеннән килгән тәкъдимнәрне җыеп, компонентны кире кайтару өчен федераль канунга төзәтмәләр әзерләгән иде. Дәүләт Шурасының матбугат үзәге хәбәр итүенчә, бу сорау алдагы сессиядә каралыр дип көтелә.
Азатлыкта Казан авазы.
Казандагы милли җәмәгатьчелек Татарстан башкаласы үзәгендәге урамның Мәскәү исемен йөртүенә каршы. Бу урамның исемен алыштырырга яки аның бер өлешен Пишән базары дип атарга тәкъдим итә. Мәскәү урамы исеме Казанның 1000 еллыгына әзерләнгән вакытта бирелгән иде. Советлар Берлеге заманнарында бу урам Киров исемен йөртте. Мәскәү хакимияте вәгъдә бирсә дә, җәмәгатьчелекне бу урамның төзәтелмәве һәм шул ук вакытта Мәскәү шәһәре хакимияте ярдәме белән Ширкәү төзелүдә борчый. Бу хакта җәмәгать эшлеклесе Рафаил Табыш хәбәрчебез Амил Нурга сөйләде.
Билгеле публицист, иҗтимагый ахил Рафаил Табыш Татарстан башкаласындагы тарихи татар бистәсе янында урнашкан Мәскәү урамын Пишән базары урам итеп үзгәртергә тәкъдим итә. Дөрес, бу үзгәртүне ул үзгәртү дип түгел, ә тарихи чынбарлыкны кайтару, элеккеге исемен кайтару дип атый.
Анда Пишән базары урамы булса, бик яхшы булыр. Мәскәү урамын бүлеп, Пишән базары кырыйдагы урамны калдырып Пишән базары. Без татарлар хәтеребезне кайтарырга Халыкта бар шундый сүз. Үткәне дә юк, киләчәге дә юк. Ата-бабаларның тарихын сакларга тиеш. Бик катлаулы аларның тарихы. Казанда элекке Пишән базары булган урында Пишән базары урамы дигән урын булырга тиеш.
Шул ук вакытта Рафаил Табыш элеккеге Киров урамының Мәскәү урамы дип яңадан үзгәртүлүенә шаккаткан булган. Һәм шул ук урамны әле Мәскәү шәһәре хакимияте хәтеп сәтергә дә вәгъдә биргән булган дип исәпли ул. Тик ул вәгъдәләр үтәлмәгән, бүген көндә Мәскәү урамы һаман да ярым җимер хәлендә тора. Шулай булуына карамастан Мәскәү хакимияте базар каршында шушы урамдагы, ягъни элеккеге Пишән базары янында Мәскәү изгеләренә багышлап ширкәү салып маташа.
Урамга Мәскәү исем кушу мин булай уйлыйм. Совет власы вакытында бөтен исемнәрне бетереп, патша вакыты тарихын кайтарырга дип уйлыйбыз. Минем төп фикер шундый, татарлар тагылырга тиеш түгел бу фикергә, нишләп татарларның үз тарихы бар. Алар үзләре уйланып, нитеп ул эшне эшләргә тиешләр, исемнәрне бирегә үзе безнең тарихтан алып. Ул инде 1552 ел белән бәйләнгән хәл. Иван Грозный татарлар Казанны алгач, аннар бөтен исемнәр, бөтенесе не татар исеме дә, аның рухы да Казанда калырга тиеш булмаган. Фикерләр булган, Мәскәү урамын бирсәк, Мәскәүдән безгә шул урамны төзәтеп бирәләр, имеш тә Мәскәү ярдәм итәргә тиеш. Ну, бүгенге көндә дә анда гел пробкалар, юлы ватылып беткән, бернинди эш алып бара алмый, ә менә чиркәү турында мин күрәм, чиркәүне күтәргә маташалар, видим, ярдәм биргән. Может быть, кемдер уйлый, алар элекке күк кенә эшне алып барырга тиеш. Мәскәүгә нәрсә, значит, выгодно, шуны эшләргә инде. Мәскәү урамы ул татарлар ягы, бул теге иске бистә татар урамы.
Рафаил Табыш шулай ук хәзер Мәскәү урамы дип атала торган урамда урнашкан, Казанда яшәгән алман галиме һәм табибы Карл Фукс яшәгән бинаны саклау буенча пикетлар да оештырып йөргән булган.
Фуксның өендә күп яклаган пикетларга чыгып, әле ул бит татарлар белән яхшы яшәгән, алар татарлар аны яратканнар, хәтта ул бөтен Казанга да ярдәм иткән. Шул өйне матур гына итеп саклап, берәр музей ачсалар, ул да бик зур ярдәм булыр.
Хәбәрчебез Амил Нур язмасыннан аңлашылганча, Мәскәү урамы бүгенге көндә ярым җимерек хәлдә. Казандагы төзек һәм шулай ук түбәләре күккә тиеп торган күп катлы йортлардан салынган яңа бистәләрнең бүгенге көндә үз проблемасы бар. Татарстан торак төзү буенча алдынгы төбәкләрдән санала, әмма йортларны яшәргә кулай итеп замана таләпләренә туры китереп карау Татарстанда шактый кискен тора. Бу мәсьәләне хәл итү өчен Татарстан хөкүмәте соңгы елларда элекке торак коммуналь идарәләренә, торак милекчеләре берләшмәләренә, ягъни ТСЖ-га алыштыра башлаган иде. Рәсмиләр шәхси эшмәкәрләрнең әлеге тармак белән кызыксынмавы бу эшне тоткарлый ди. Бу өлкәдә тәҗрибә өйрәнү изеннән Казанда 3 апрельдә Русия-Германия конференциясе узды. Хәбәрчебез Гадил Галәмәтдиннең язмасы әнә шул хакта.
Бер ел элек тирәсе Владимир Путин Казанга килеп, биредәге ипотека буенча төзелгән яңа йортларны карап йөргәндә, Татарстанны торак төзү һәм аны куллану буенча үрнәк регион дип мактаган иде. Русиядә торакның батып баручы кимәне хәтерләтүен исәпкә алганда, ул вакытта республика шул кимәне коткаручы булып күренә иде. Йөзләгәнчә йорт төзеп куйдылар, әмма хәзер аларны куллану проблемасы туды. Хөкүмәт тарафыннан инде менә бер ел тирәсе торак коммуналь хуҗалыгы өлкәсен үзгәртеп кору бара. Русиядә торак коммуналь хуҗалыгы реформаларына ярдәм итү фонды дәүләт корпорациясе дә бу эшне башкарырга Татарстанга 6,5 миллиард сум бирергә әзер. Бу турыда Азатлыкта хәбәр иткән идек инде. Тик бу акчаларны алыр өчен билгеле бер шартлар үтәләргә тиеш. Аларның берсе барлык йортларда да торак милекчеләре берләшмәләре булу. Шунлыктан торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә реформа ясарга теләүчеләр бу эшкә кеше һәм урта эшмәкәрләрне җәлеп итәргә уйлый. Спорт банкы җитәкчесе Евгений Даутов әйтүенчә, бүгенге көндә коммуналь хуҗалык өлкәсендә катнашкан эшмәкәрләрне бармак белән генә санарлык. Безгә бүген Гастелло, Матросова исемнәре билгеле. Кызганычка каршы алар бик аз, шуңа күрә бу исемнәрне без яттан беләбез. Әмма без якын киләчәктә Татарстанда да бу өлкәгә шәхси эшмәкәрләр килер дип ышанабыз. Әлеге чара күбрәк тәҗрибә алу кебек булса да, аның практик әһәмияте дә бар. Без монда бүген Германиядә бу эш белән шөгыльләнүче эшмәкәрләрне һәм андагы банк вәкилләрен чакырдык. Алар үз тәҗрибәләре белән уртаклашачаклар. Без банкирлар исә үз чиратында бу юнәлешкә кирип китергә теләүчеләргә акча мәсьәләсендә ярдәм итәргә әзер.
Ну а мы банкиры, конечно, будем их поддерживать.
Җитәкчелек торак милекчеләре берләшмәләрен төзү күп табыш китерә торган эш дип актив рәвештә эшмәкәрләрне хезмәттәшлеккә чакырса да, Казанның торак милекчеләре берлеге рәисе Виктор Рахамов бу өлкәне шактый буталчык дип атады.
Даже там, где организовались ТСЖ, там, где успешно начали работать, сегодня
Шынлыкта хәл башка. Бүгенге көндә торак милекчеләре берләшмәләре булдырылган җирләрдә дә мәхкәмә эшләренең тигәлләнгәне юк. Берсе бетә, икенчесе башлана. Бүгенге көндә районның барлык йортларында да үз эшенә алган идарә ширкәтләрен төзиләр. Нигә кирәк ул? Бу шул ук торак куллану идарәсе бит инде. Бу яңа идарәнең башлангыч капиталы да нибары 10,000 сум гына. Башка сыймаслык сан, ә халыктан еллык керем исә миллиардлар белән исәпләнә. Әмма бу ширкәтнең эш кагазларына карасаң, шуны күрергә була. Алар йортның нинди хәлдә булуына җавап бирми. Икенче бер мәсьәлә бу идарә ширкәте ул җаваплылыгы чикләнгән оешма һәм торак милекчеләре аларның эшчәнлеген тикшереп тора алмый. Берләшмәләр бу ширкәткә ай саен акча түләп бара, әмма йортны цикләндерергә акча кирәк булса, бу идарә ширкәте акча юк ди. Мәсьәләнең эше кырыена чыга башласаң, анда шише булмый торган буталчык килеп чыга. Аннан соң йортлар цикләндерелсә дә, барысы да бер тигез түгел. Мәсәлән, кайдадыр бер йортта түрәләргә якын булган берәү яши икән, аны беренче чиратта цикләндерәләр. Башкалар турында уйлаганнары юк. Шулай итеп, элекке торак коммуналь идарәләрен бетерделәр дә, янәсе чиста кагаздан дигәндәй, яңа оешма төзегәннәр һәм хәзер туган проблемалар бер кайчанда булмаган төсле алар фикеренчә. Чынлыкта исә бу оешмаларның исемнәре һәм җитәкчеләре генә алмашынган. Шуңа күрә хәзер торак милекчеләре аларга элекке проблемалары белән мөрәҗәгать итәләр икән, алар без элекке җитәкчеләр эшләгән гамәлләргә җавап бирмибез дип кенә җавап кайтаралар. Өстәвенә бу идарә белән бер генә муниципаль оешма да җитәкчелек итә алмый. Шуңа күрә бу идарә вәкилләре үзләре теләсә кайсы вакытта үз эшләрен туктата да алар. Виктор Рахамов әйтте, Туенча бүгенге көндә Казанда 24 миллион квадрат торак бар. Аларның нибары 3 миллионы гына торак милекчеләр берләшмәсенә карый. Иң яхшысы, әгәр дә һәрбер йортта милекчеләр берләшмәсе булса ди ул. Әмма аныңча бүген күп кенә шәхси эшмәкәрләр мондый берләшмәләр ачырга курка. Ачканнары да уңышлы эш алып бара алмый. Чөнки яхшы эш алып барган берләшмәгә дә елына 10га якын мәхкәмә эшендә катнашырга туры килә. Монда ризасызлык белдергән торак хуҗалары бу берләшмәләрне тикшереп торган кайбер муниципаль идарәләр белән дә еш кына проблемалар чыгырга мөмкин.
Хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин Казандагы торакны карап, аңа хезмәт күрсәтеп тору алдында торган проблемалар турында сөйләде. Ә менә авыл өчен бу куркыныч әлегә янамый. Хәзер мөхтәрәм тыңлаучылар 20 ел теге дөньяда булган бер кеше белән кунакка авылга кайтыйк әле. Әле яңа гына кунак дип аталган беренче татарча кинокомедия DVD тәлинкә булып сатуга чыкты. Бу фильм Алтын Минбәр 3-нче халыкара мөселман киносы фестивалендә Буа театры җитәкчесе Раил Садриев тарафыннан тәкъдим ителгән иде. Гүлназ Шәйхетдиннең язмасы яңа DVD тәлинкә турында.
Кунак беренче татарча кинокомедия гына түгел, ә кино төшерүдә Гиннесның рекордлар исемлегенә лаеклы мисалда. Чөнки ул бер ай эчендә төшерелгән. Шуңа карамастан югары сыйфатлы, җитди, катлаулы әсәр ул. Бер утыруда карала торган киноның сюжеты мавыктыргыч һәм сискәндерә. Мәҗлес вакытында теге дөньядан Гариф янына дусты Җәмил кайта. Ул 20 ел элек Горбачев хәмер сатуны тыйгач, ялган аракы ише бүлгән була. Менә шуннан инде ике дус яшәү һәм үлем турында сөйләшә башлый. Бу фильмда үлем табигый хәл итеп тасвирлана. Җәннәт һәм тәмук мәсьәләсе дә тиш ишелә. Фильмның бер герое җәннәт тә, тәмук та юк ул. Барысы да үзеңнән тора. Күңелең начар икән, димәк сиңа тәмук. Саф һәм чиста икән, димәк җәннәт ди. Әлеге фильмны төшергән Роил Садриев кунакның эчтәлегенә тулырак тукталды.
Минем өчен иң кызык әйбер ул үлем. Менә хатын хыян әйтергә мөмкин, мужик хыян әйтергә мөмкин. Көтеп кунагын килмәскә мөмкин. Төрле әйберләр ва сәбәпләр булган. Бер генә әйбер беркайчан да хыянәт итми. Һәр вакытта үз вакытында килә. Бер генә әйбер бу җирләрдә статично, ул да булса үлем. Чөнки бу тормышның азагы һәр вакытта үлем белән бит. Кунакта инде менә шу үлем тән формада ачыла, чөнки 20 елдан соң үлгәчтән дусты янына кайтмыш. Бүтән дусты. Мондай үзгәрешләр булган татар авылындагы үзгәрешләр әйбит. Җәмгыять үзгәрген. Тигесе тигенә турында син ничек анда? Тигесе дит. Бүт тәмүк бар дип әйтәләр ди. Җәннәт бар дип әйтәләр ди. Куркынычмы? Бу ничек дип әйтергә икән анда? Менә бездә партком ди мулла булган иде. Үлде. Рухын җәннәттә булсын ди. Җәннәттә пышагым ди. Алып килеп алып бер битләр аны ди. Ахырда тәмүк ди. Ничек ул бит мулла? Анда мулалка карамыйлар, анда кешелеккә карыйлар ди. Аннан соң менә китер алдыннан гына бер исерек автобус шоферын алып килделәр. 40 ел буе роль артында эшкән ди инде менә. Жиди фарштасын көтәрип җәннәт калдырып киттләр ди. Тиге ти шул исерек нимә ди? Әй ди, әнәрсә син? Менә ул 40 ел буе исерек килеш роль артына утыргач, бүген автобустагы халык Ходай дискә чыгарган булган ди.
Менә шулай итеп тормышта очрый торган начар гадәтләр фильмда инкар ителми сыман. Күпме эшсәң, тортсаң да ярый. Янәсе иң мөһиме күңелең чиста булсын. Гомумән монда авыл язмышы өчен борчылу, дингә карата мөнәсәбәттә чагылыш таба. Авылның совет чорындагы яшәеше һәм хәзерге хәле чагыштырылып, бер-берсенә капма-каршы рәвештә бирелә. Роль Садриев исә бер фильмлән генә шикләнеп калмыйча, киләчәктә дә кино төшерү өчен дәвам итергә уйлый.
Ну, төшерәсе килә, кино ул теге менә наркотик шикелле. Бу CD-дә чыкты, тагы бер комедия төшерәсе килә бу ел. Исем антракт дип атала, безнең мәдәният турында. Татарның кара гайбер булырга тиеш бит. Менә юк кара гайбер. Шуңа күрә ул мин генә түгел бөтенесе төшерергә кирәк. Кем төшерә ала төшерергә тиеш кино. Татар киносы күп булырга тиеш. Бөтенесе төшерергә. Әдәм бит ул чирәм җир. Хандагы җир. Үзеңә бер неме жалырга да, барга да барга. Күтәргә дә күтәргә ул чирәм җирне. Татар киносы дигән чирәм җирне.
Татар телендә төшерелгән, күлдерә дә бераз куркыта торган бу кинокомедия милли кино сәнгате тарихына кирип калачак. Ә инде теге дөньядан кайткан кунакның бүгенге кискен проблемаларны ачып салырга ярдәм итүе әсәрнең социаль әһәмиятен арттыра.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
5 апрель көнне Казанга Уфадан Илаһилар төркеме килә. Әлеге төркемне оештыручы һәм Уфадагы Ихлас мәчете имам-хатибы Мөхәммәд Галләм әйтүенчә, төрки дөньяда салават әйтүчеләр төркемен Илаһилар дип атыйлар икән. Бу күренеш төрки һәм гарәп дөньясына киң таралган, ә уфалылар үз иҗатларына милли аһәңнәрендә кертә алган. Үзенчәлекле төркемнең Казанга булачак сәфәре турында хәбәрчебез Мәликә Басыр сөйләй.
Барлык мусульманнарга да мәгълүм булганча, Пәйгамбер Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи сәламның туган ае Мәүлид ае бара. Шул уңайдан Уфадан, Ихлас мәчетеннән Казанга Мәүлид укырга бер төркем килә. Бу төркем Илаһилар дип атала. Аларны Татарстанның Диния назараты мөфтие Госман хәзрәт чакырган. Төркемне оештыручы Ихлас мәчетенең имам-хатибы Мөхәммәд Галләмов, төркемнең сәнгать җитәкчесе хормейстер-композитор Афарин Акчурин. Аларның чыгышы 5 апрель көнне кич белән Казанның Сәйдәш мәдәни үзәгендә булачак. Татарстанның халык артисты Зөһрә Сахабиева бу төркемнең Казанга килүенең максаты турында менә нәрсә диде.
Рәсәйдә гомумән юк, мусульманнар арасында мондый төркем. Уникаль төркем. Менә Мәүлид Шәрифкә багышлап алар инде бик күп шәһәрләрдә йөрделәр, зур уңышлар белән йөрделәр. Казанга киләләр бик дулкынланып. Казанга без имтихан биргән кебек киләбез диделәр. Казан халкына саф күңелдән хезмәт күрсәтер өчен Казан халкы алдында Мәүлид Шәрифне зурлар өчен Мәүлид Шәриф укыр өчен менә максатлары шушы. Минем аларны тыңлаганым бар. Искиткеч алар менә кешенең күңелен яулап алып, күңелләрне сафландыра торган аларның башкарулары. Гомумән алар мөселманнар арасында күп эшли торган мәсҗид бу Ихлас мәчете һәм Илаһилар төркеме. Мөселманнарны берләштерүдә, кешеләрне исламга тартуда бик зур эшләр башкаралар. Менә борынгыда мәхәллә кыям торып, иратлар мәүлид укый торган булганнар. Әлі мен кішкене шақта да бар еді бабайлар арасында. Міне ол юғалды көркем халлер. Міне шушы бұрынғылығыбызны қойтарып алып алар. Жулай ұқияшақлар Мәулет Шәрифіні. Кешенің бірінші бөлігі Мәулет Шәрифді. Ұлық пиғамбәріміз қақында бейік ислам ғалимі Сүлеймен Чәләби тарапынан мәқсус жазылған китап бойынша әзірленген қасиделер башқарыла. Фәкат пиғамбәрімізге бағышланған Мәулет ұқыла.
Кешенің екінші бөлігінде Илахилар түркімі Татарстанның халық артисті жыршы Хайдар Бегішевқа бағышлап жазылған реквиемні Қазанда бірінші тапқыр башқара.
Екінші бөлікте мінәжәтләр, құбайырлар, бәйітлер, татар күйләрі, башқұрт күйләрі, һәмме халқыбызның бүйек жыршысы Хайдар Бегішевқа бағышлап реквием башқаралар. Афарим Акшурин аны күптән язған болған икән инде, бу Қазанда бірінші мәртәбе башқарыла. Сафлық болашақ сәхнәдә. Илахи рухи биеклек булачақ сәхнәдә. Һәм килешүләргә, һәм сәхнәдәгеләргә Аллаһдан зур савап булачақ инде. Бу бит Аллаһ ризалыгы өчен башкарылачақ эш.
Диде Зөһрә Сахабиева. Әлеге кишәгә керү бушка булачақ.
Мәликә Басыруфадагы Илахилар төркеменең Казанга булачақ сәфәре турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Сез 3 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
НАТО генераль секретаре Ябдехуп Схефер Романия башкаласында НАТО саммитында Грузия белән Украина НАТОга кушылырга нәмзәт статусына әле әзер түгел дип белдерде. Ул шулай ук НАТОның Албания белән Хорватияны әгъзалыкка чакыруын игълан итте. Францияның Афганстанга үстәмә берничә 100 хәрби җибәрү карарыннан соң Канада бу адым Канадага үз гаскәрләрен Афганстанда калдыру мөмкинлеге бирә дип белдерде. Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики күптән түгел басры сугышчыларына каршы булган хәрби чараларны илнең башка өлешләрендә дә кабатларга җыенуын белдерде. Пенза өлкәсендә 5 ай элек ахыр заманны каршыларга дип 35 кешене бер мәгарәгә кирип бикләнергә күндергән секта башлыгы башын каты яралап хастаханәгә салынды. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты 4 апрель көнне Уфада урам җыены үткәрергә җыена. Мәгълүм булганча, бу атнада Русиянең хәрби көчләренә хәрби чакырылыш башланды. Шул уңайдан саклану министрлыгына хезмәткә китәчәк яшь хәрбиләрнең гомерен саклау таләбе куйылачак. Башкортстан яңалыклары белән Байтулла Фаткуллин.
Учалы районы егеті Радмир Сағитовты урыс болмаған бәсін тоқмағандар ма? Новосибирскіда оқып берген Учалы егеті Радмир Сағитовтың 20 яшында тулмайын сәхелек болауы республика әмәғасілігіндә Рәсей әрбіхіне қарата нәфрәтті арттыра түшті. Рәсей бүйік дәулет. Оны сит дошмандардан хақлау біздің изгі бұрысы бір деп үлхиярліктер бейлінген Башқортостанда егеттер хызметке баруды совет дәуіріндегі көвік олы мәртәбәгі ханай. Әбіні Радмирды қинап өз-өзіне қол халу халін әйткергенден һуң республика әмәғасілігі арасында нинди дәулетті кімден хақлай бұл деген һорау туа. Иң аяныслыгы шунда, әрмелә тукмалгандар башлыса башкорт һәм татар балалары. Күндәмдәр ни кушсаң шуны тыңлайлар дип мактай уларды хәрби час итәкселәре. Федераль именлек органына караган сик буе гаскәрләре итәксе урынбасары Владимир Стрельцов Өфөгә килеп Мортаза Рәхимов белән сорашканда, Башкортстандан бул гаскәргә чакырылган егетләр һәр вакыт яхшы хезмәт итә дип мактап ултырды. Бына шулай күндәм авыл малайлары әбелеү белсе бәйләнеше һәм аксаһы булган ата-әсәләр малайларын хезмәтен алып калырга тырыш Ен урыс арасында 2 ел кәмәтелеп яшәй. Радмир Сагитов та ошондай хәлгә дусар булуы аркасында гына яшәйдә башламас элек үз-үзенә кул алды. Ошо хәлдән һуң бөтен дөнья башкортлары корылтайы ниһаят егетләрне яклап бер адым яһарга карар кылды. Иртәгә Өфөлә урам яйыны узгарыла. Онда башкортлар корылтайына башка милли оешмалар, иҗтимагый берлекләр дә кушыла. Яйын Рәсәй оборона министрлыгыннан әрмелеге ошондай канунһызлыкны бетерүдә талап итә. Корылтайның яшьләр канаты лидеры Тимур Лукманов ошо турала белдерде.
Шундый фикергә килдек, без 4 апрельдә пикет үткәрергә тиешбез. Чөнки 5 мартта безнең Башкортстанда сыккан, учаларына сыккан егетебез Радмир Сагитов Новосибирск хәрби училищендә халак булды. Бу яуаплылыкты тартырга без Министерство обороны чакырабыз, чөнки Россия армияны тартипке китергә тиеш. Ондай сорауктар башка булмаска тиеш. Чөнки бу беренче гына сорау түгел, һәм бага тикле Башкортстаннан чыккан безнең егетләр күп кенә халык булды. Ул әлбәттә Россия армияны тартипкә тилк аркагында гына булган хәлдер. Шуга без пикет оештырабыз, бу хәлдәргә хәлдәр башка булмаган дип.
Тимур, бына оборона министрлыгына берәй төрле мөрәҗәгать кабул итәсәкме?
Безнең заявление кабул итәсәк ямгыять оешмаларының һәм безнең пикетка катнаша уның бер туган апае Лилия Сагитова училыннан килә. Уның үзенең бер заявление буласак һәм министрства оборонага иск буласак материал возмещение пункты.
Ошо көндәрдә Башкортстан егетләрен язгы сакырылышта яңа Россия армиясенә алып китү башланды. Ядын 6600 малай империя хакларга юллана. Башкортстан хәрби комиссариаты үзә кушкан ханды артыгы менән үтәп, ел һайын хәрби округтан мактау кагызы ала. Бөтә дөнья башкортлары корылтайының яшьләр канаты лидеры Тимур Лукманов ошога карата сәер карашта булуын белдерә. Ни өчен халкы 200 тапкыр артыграк Москва белдең тикләмүк ханда халдат бирмәй? Республика егетләрне карап һәпереп, әрмегә алды. Нинде файда күрә. Радмирдың фажигалы һәлак булуы, бәлки, хан һәмдан артының кавыгы берни теклем кәметергә булышлык итер.
Безнең Башкортстан республика айрылса, елдан ел теге үзендең булган нормадан тыш күбрәк егетләр дип бара, аны ул хәл бергә әлбәттә охшамай, чөнки тиеш икән безнең 6,5 мең кешене ибәргә, без 6,5 мең ибәргә тиешбез. Ни өчен без 7,5 кеше ибәргә тиешбез? Ни өчен без үтәбез егеттәр арқаһында планды өстәп, күбәйтеп, бер-ике арқаһында Мәскәү алдында без үзебездә шулай итеп мактанып йөрергә тиеш түгелбез. Чөнки әйткәндә 4 миллион Башкортстанга 8 мең якын егет чакырылса, Мәскәүдә беләгез 10-12 миллион кеше яшәй. Мәскәүдән 4-5 мең генә кеше чакырылды хәрби хезмәткә.
Радмирдың башкорт яки татар улы булуында гына түгел бунда әтнәкә, урыс өсен бары хала национал. Урам еянына шуга күрә башкорт та татар да бердәй сыгырга тиеш. Тимур тагыла бер хора, бул башкорт корылтай оештырган пикетта башка милләтләр оештырмага оешмалар катнашасакмы?
Катнашасак, безнең менән бәйләнешкә инде татар конгрессы һәм татар яшьләре берлеге.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Учалы егете Радмир Сагитовның һәлак булуына бәйле бөтә дөнья башкортлары корылтайы иртәгә урам еяны узгара. Ошо турала корылтайның яшьләр канаты лидеры Тимур Лукманов менән әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дүртүле районы Урал авылында көтелмәгән хәл күзәтелгән. 1 апрельдә булһа ла, уның һис көлкесе юк. Караңгы төшер алдыннан олы яшьтәге пенсионерлар, икенче төркем гарибтар Әхмәдуллиндар ихатаһына көслө агым бәреп керә. Һау үзе менән бергә калын кар катламын да ихатага килтереп тултыра. Ошо мәлдә урамда йөргән йорт хужаһы бабай газ үткәргеч торбага хикерәп менеп кенә котылып кала. Әбей өйдә бикләнеп кала. Метр ярымындагы кар катламы ишек капкаларда тулыһынса каплай. Белгестәр әйтүенсә, агымда каршыһында кеше генә түгел, машиналар сораһа, уларды лакар катышау йоып алып китер ине. Коткаручылар ихатала гадәттән тыш хәлде бетерү менән төнгә тиклем буласа. Дүртөйле районы буенча коткару хезмәте итәксеһе Руслан Насибуллинга үз егеттәре белән бында килеп, әби менән бабайды кар һәм һау тоткынлыгыннан коткарырга туры килә. Бындай гадәти булмаган хәлдә мин генә түгел, ошо өйдә 49 ел яшәгән хуҗаларның да күргәндәре булмаган тине Азатлык радиоя хәбәрсәһенә әңгәмәһендә Руслан Насибуллин.
21 saat 30 minutta yana Ural ağızda yaşayışlar Ahmadullinler zanit ettiler. İşte onlarda silivoy patok aktı. Basudan kilip düştü. Viş ilerin dıncaların kor baskanıydı. Metre metre yarın silivoy patok ağıp düştü. Polnusu dıncaların kapladı. Şundan bizim zanalı poyskoy spasatın atriyat Şuşa ağıga bardık biz indi. Kutkardık indi bu Ahmadullinler yerli katında indi bu olu kişiler, pensiyonerler. Инвалид второй группада икесе дә. Апа ябылып калган өйдә чыга алмаенчы. Бу абы инде газовый трубага сикереп менгән үзе шунда калган күрәләтә. Бу таудан өстән килеп төшкәндә урамнан сразу ине капкаларын бәреп чыккан да полный дөньяларына, ихаталарына, бөтен абзарлар капланган су, полный бас, без анда без шушы откапывали да инде, бу силовой потоктан инде, апаны чыгардык да инде өйдән. Без аларны бит фотографияны диттек. Менә шулай.
Руслан, элек бундай хәлдең 4-төйле район авылларында булганы бар инеме, шайтып агын төшкәндәре?
Андый хәл вообще юк ие. Менә булар бу кешеләр әйтәләр 49 ел шушы өйдә яшәйбез ди. Бер дә мондый хәл булганы юк ие. Бер дә булганы юк ие. Без үзебездә тора, үзебездә андый хәлне күргән юк ие. Абедов шул Урал авылында Ниянда су юк ул жүндәп теге менә. Ул вот басуда гына менә кинәзенә агып килеп төште дә, еш как-то, ну, конечно, чуть-чуть под горой тралар инде яне. А төшеп менә шоссейный юлны бәреп чыгып, прям урам гынана кирип, шушы капкаларын еш кайырып именно как теге как по заказу алар кертеп тутырган и основной удерживающие шушаларын ихаталары, еш иләре все удержали полностью дальше китмәгәне. А суны, суны ярып ибәрдек инде, су еш агып китте инде. Ну, иләренә, базларына, кыйларына, даже тышта кыйларына полностью тулды.
Руслан, әгәр дә бул шул хаудың каршыгына кеше сураһа, үлтерер инем аны.
Да, ул аз әйтә, үтерәдер, менә мин менә күреп торам дә, ул патрульлар тавышка чыктым дә бит инде ул хатасына. Бу масалы. Прямо сикереп үлгерде менә газ трубасы, представляете бит инде сезнең чиге булганына. Шуларга сикереп менә утырдым ди ул аз. Бәрәп чыгып менә анда үтерәдер дип әйтә инде ул аз. Алар шок инде, конечно, икесе дә. Анда бик ил халк кешеләр генә алганда, шул 7-8 кеше идә генә яшәүчеләр кешеләренә. Теге бер ине тоны каплап куйды, но удачаның выдержаваны капкалары, но где-то метр ярым виш капкалары аларын кыймасан, он ныклы теге беренче илнеке утып китте. А мыныкына же вот опасы теге ике якка нык тутамаган бәреп кергән инде.
Урал бүтү барган авыл, бында 8 угырлап кына йорт калган, уларда башлыса пенсионерлар яшәй. Коткаручылар әйтүенсә, бәхетле осырак аркасында гына бында корбандары булмаган. Олы яшьтәгеләр табигать стихиясына каршы тора алмастар ине. Авыл халкы карыху агып төшкән тауда әүлия ярланган дип бара.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Өфе халкы өр-яңы иске башлыклы булды. Кала шурасы Павел Качкаевты ошу вазифага конкурс нигезендә билдәләп куйды. Хакимият башлыгы кем буласагын алдан ук аны көтмәләргә мөмкин ине. Дәүләт йылышы корылтайның яңа корпусының тәүге ултырышында ук президент Мортаза Рәхимов Павел Качкаев булыр дип өметләнәм дигәйне. Өмет таракланды. Шулай да Качкаев менән бергә мәр бәйгеһендә каланың Октябрь районы башлыгы Владимир Дмитриев та катнашты. Мортаза Рәхимов конкурсы мақтарынан һуң уларның икесендә котланы.
В целом, вот то, что вы проголосовали за Павла Рыбча, я имею в виду депутатов, это, я думаю, вы отразили мнение наших всех жителей городов. И поэтому, Павел Рыбч, я думаю, вы оправдаете надежды уфимцев, о чем вы говорили, чтобы комфортно было так. Так что успеха вам. А Владимиру Ильичу надо тоже пожелать. Я думаю, не каждый вызов такой примет, как он принял вызов соревноваться с самим Качкаевым. Да?
2 марта Россия президент Башкортостан парламент депутатларын һайлаганда Өфе халкыла урындагы шура өчен җавап биргәйне. Канунга ярашлы яңа шура яңа башлык тәгаенләргә тиеш. Бының өчен конкурс комиссияла оештырылды. 6 кешенең 4-ен кала шурасы, 2-ен республика парламенты билделәне. Ошо 6 баһаламасы мәр вазифаһына дәгъва итүчеләрнең алдагы елларга эшмәкәрлеге программаһын тикшерде. Павел Качкаевтың каланы үстерү, кешеләрнең яшәү шартларын яхшырту буенча вагъдәләре яхшырак дип табылды. Павел Качкаевка 57 яш, ул Шишма районында тауган, Өфе дәүләт авиация техник университетында инженер һөнәрен алган. Прогресс ширкәте итәксеһе, Өфенең Ленин районы башлыгы, Кала хакимияте итәксеһе урынбасары, Торла коммуналь хуҗалык министры булып эшләгәндән һуң 2003 елда якташы Рәүф Нугмановты алмаштырып, Кала хакимияте башлыгы итеп тәгаенләнде. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen Tatar.
Mortaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip, oğul soyutlar dedi, bitirip, uyuyaklarını içine bitirdi.
Mütevdilik televizyon aşağı gider bitmedi.
Balılarının Tatar dilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Россиягә бүгенге көндә күбрәк нинди куркыныч яны? Рәсмиләр халыкны куркыныч читтән яны дип ышандырырга тырыша. Левада тикшеренү үзәге инде 10 елдан артык ел саен бер үк сорауга фикер туплап, аларны чагыштырып бара. Быел иң зур куркыныч кайсы яктан килә? Наил аланны тыңлыйк.
Юрий Левада тикшерену үзәге бүгінгі күнде Россияләләрне иң күп қорқытқан әйбер ол бәяләрнең алға таба да үсуі халықның фәқирләнуі икәнен ашықлаған. Тикшерудә катнашканнарның 51% әнә шундый қорқыныч янауын әйткән. Бу үзәк 12 ел дәвамында даими рәвештә Россиягә хәзерге вакытта күбрәк нинди қорқыныч яны дигән сорауга җавап туплый. Вәгъдә әйтелгән Путин тотрыклыгы булуга карамастан тикшеренүләргә күз салсаң, хәлләрнең 2 мәртәбә начарлана баруын күрәсең. Мисал өчен 1996 елда бәяләр үсү халыкның ярлылануы бары тик сорашуда катнашканнарның 28% гына хәвефләндергән булган.
3-5 мең сатып кайтып киләм. Бүген 10-ны саттым. 7 меңа ипилек сытлык. 30 сум кала. 2075 тәңкә пенсия алам.
Диел Фия Пазиннатова. Ул Казандагы Мәскәү базары янында яшәй. Менә 8 ел инде 3 пишмак сатып янчыгын бетәйтү өчен атнага 3-4 тапкыр базарга чыга. Дума һәм президент сайлаулары алдыннан пенсиядәгеләрнең акчаларын арттырабыз диюгә Әлфия апа бик сөенгән булган. 100 сумга гына артып килгәч үкереп еладым ди ул. 70-нең теге ягына чыккан апаның шулай да соңгы өметләре сүнмәгән әле. Ни дисәң дә якты коммунизм төзибез дип өметләнгән буын вәкиле ул.
Жаға президент бар бетінді қазір. Яш бұл, қартларына биржа кетмес пенсионерларына. Бәлкі хүкіметі үстеп қояр.
Дей Әлфия Зиннатова. Гүлізім апа Шарипова Әлфия апа Зиннатованың шырдашы. Тик Әлфия апа кібік, кісесін бітейту үшін сумкысына тутырылған үш пішмақларыны шатыр астында кейім, салым, қытай товарлары сатушыларға тәқдим етіп ермей ол. Оның ұрыны жылыда, базар ішінде 7 еллап бол саты. Ә, ұллары умарташылар екен. Олар ғойлә бизнесінің ең жауаплы ұрынына әнилерін құйған.
Біздің расходларымыз бек көп. Менә анализға төлейбіз атнасына 2 тапқыр 170 сум. Күн сайын 100 сум заместі. Атна сайын 80 сум ақыранға төлейбіз. Бек көп біздің налогымыз.
Дип Гүлгезем апа күнгә чиста керемнең күп булмавын ишарәләде. Күрәсең, икенче дөнья сугышыннан соң тернәкләнгән һәм төрле салымнар белән изаланган буын вәкиле булганга базар чыгымнарында налог, ягъни салым дип сөйли. Гүлгезем апа 1 кило балны 130 сумга сата, узган кыз 110 сум булган. Безнең танышыбыз Әлфия Пазиннатова базарга кергәч бал рәтләрен әйләнеп узарга тырыша. Балга караганда әз булса да керем китерә торган пишмак пишерү өчен ит кирәгерәк аңа. Без суйылган хайванның бөтен җирен мөгезеннән алып куйрыгына кадәр сатабыз дип каршы алды ит рәтләрендә үз якларында суйылганны тәкъдим итүче Гөлсинә Камалиева.
220. Чистая инду лейбет
ит кирәк. Сулпа пишерә торган.
Сулпа пишерә торган грузинкалар, кабыргалар 120, 130 итенә карата. Бераз инде уже итлерек, яш ярымлыктан ары күбрәк ит булса, алары 130.
Дей Гүлсинә Камалиева. Узган ел Казандагы ит бәяләре 90-110 сум булган. Шулай итеп, бүгенге көнгә ул якынча 30% арткан булып чыга. Әлфия Пазиннатова алдан әйтеп әзерләтүчеләр булганда эш пишмакларын тавык итеннән дә пешерә икән. Аның өчен тавыкның яхшырагын алырга тырыша. Соңгы вакытта азык-төлек бәяләренең кискен күтәрелүе тавык ите сатып алучыларны да кимиткән.
Хәзер кими, бездә сату әзәя инде шул.
Дей Петрәш кышчылык фабрикасыннан китерелгән ит белән сәүдә итүче Скворцова. Үз вакытында Русия халкы йыгылып ашаган буш бытларына тагын сорау туа башлаган. Ди Скворцова. Халыкның акчасы булса, кайчан суйылып туңдырылганлыгы һәм суыткычларда күпме ятканлыгы билгеле булмаган, океан ор ягыннан китерелгән буш тәпиләренә караганда, иртән Петрәштә суйылып суытылган казан арты тәпиләрен алыр иде кана. Сатучы үзе дә юрганына карап аягын суза икән.
Мин акчам булмаганда мондый алам инде бушлыкны.
Ди Скворцова.
Русияга куркыныч кайдан яны дигән сорауга фикер белешү нәтиҗәләре белән Наил алан булдым. Азатлыкның Казан студиясендә бүген түгәрәк өстәл тирәсенә журналистлар, матбугат өчен җаваплы дәүләт оешмасы вәкиле һәм ул матбугатны укучылар җыелды. Сүз татар матбугатының базардан кысрыклап чыгарылуы турында барган. Мәгълүм булганча, 1 апрельдән башлап кайбер басмалар табыш китермәй дип шәһәр киоскларыннан сатудан алынды. Олар арасында «Ватаным Татарстан» басмасы да бар. Нишлерге? Матбуғатны оқушыларға нешек жеткерерге? Бұ хақта болған сөйлешуіні сіз Азатлық долқынларында 2-шәмбі 6 апрель күнне ішетірсіз. Әм әлбәтті шулы күнерді сіз оны интернетта да таба аласыз. Адресі біз azatlik.org. Бүгінге Азатлық радиосының Татар Башқарт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қырмаш болды. Сау болыңыз.